江那下重用长鸣，春长徒是徒不尽。有一个声音追逐我要勇敢前行，声音在牵引到我的心，迈开步伐向耶路撒冷，风霜雪雨一直更坚定。我要传扬传扬主的名，只要得胜在神的国度里，我带着使命向前走，要唤醒沉睡的教会，纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着异象向前走，要看到欢欣的主教会，将福音传遍世界每个角落。Ada kasih yang terus berkumandang, tidak pernah berhenti.Ada suara dorongku berani maju, Roh Kudus memimpin hatiku. Melangkahlah ke Yerusalem, kesulitan berteguh tekad. Ku beritakan namamu Tuhan untuk masukKerajaanmu, ku bawa amanat Kristus, bangunkan gereja yang lesu. Meski banyak hambatan, tak akan berputus asa. Ku bawa visi terus maju, untuk lihat gereja bertumbuh, kabarkan Injil ke seluruh pelosok下重用长鸣，春长徒是徒不尽。有一个声音催促我要勇敢前行，声音在牵引到我的心，迈开步伐向耶路撒冷，风霜雪雨一直更坚定。我要传扬传扬主的名，只要得胜在神的国度里。